Gepliyer adatlyk radiosyn. Ertirmiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijileri. Şuni 2018-nji ýylyň 24-nji apreli hepdeniň peşembe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow goňşy Türkmenistana safar edýär. Türkmenistanda azyk önümlerinin gymmatlamagy dowam edýär. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşydýaryn. Ser Sarkisyan Ermenistanyň hökümet başçylygyny wezipesinden çekilýänligini ýygnan etdi. 23 aprelde Irden Ermenistanyň paýtagty Yerewanda protestler ýene dowam etdirilipdi. Protestçiler premier-ministr Ser Sarkisyan we onuň hökümeti iş başyndan çekilýänçe öz çykyşlaryny dowam etdirmegi wada berdiler. Protestler Ser Sarkisyanyň Ermenistanyň prezidenti wezipesiniň möhletiniň tamamlanmagyndan soň 17 aprelde premier-ministr wezipesine bellenmeginiň ideýany başlanypdy. 21 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ser Sarkisyany Ermenistanyň hökümet başçylygyny wezipesine geçmegi bilen gutlapdy. Türkmenistanyň hökümeti bank kartlarynyň täze görnüşlerini hödürledi. Ýurdun resmi mediasyna görä fiziki şahslaryň hata açmak üçin ulanylmagyna niýetlenen täze kartlaryň nuskalary döwlet başçylygyna 20 aprelde geçirilen hökümet maslahatynda hödürlenipdir we prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bank kartlarynyň hödürlenen görnüşleri bolan bir näçe birlik edip vitse-premierlere tapşyryk beripdir. Täze bank kartlaryna degişli has çekmejek maglumat berilmedi. Türkmen hökümetiniň bank kartlarynyň täze görnüşlerini seretmek boýunça bu çäreti türkmen banklarynyň müşterilerini Visa we Mastercard bank kartlarından ýurdun daşynda nakt pul çekmekde we tölemekde kynçylyk çekýän döwrüne gabat geldi. Şeýle-de türkmen hökümetiniň soňky maslahatynda ýurtda täze bank önümlerini ornaşdyrmak we hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak we ýokary hünärli bilermenleri taýýarlamak boýunça aktiw iş geçirýänligi barada hatawat berenligi aýdyldy. Awganistanyň prezidenti ganly partlamadan soň ýurtda demokratik prosesleri togtatmazlygy wada berdi. Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Kabulyň merkezinde ses bericileri hata bolmak goýunça merkezde bolan köp adam pedaly partlamadan soň ýurdun demokratik prosesleri gowşatmajagyny aýtdy. 22 aprelde Kabulda şaýlaryň köplük bolup ýaşaýan Daşdebar çetrawynda janynyň geçen hüjümçiniň amala aşyran bomba partlamasynda adyndan 57 adam wepat boldy we 119 adam yaralandy. Resmiler pidalaryň sanynyň gitdigi çökelýänligini aýdýarlar. Islam döwleti atly topar bu hüjüme özüniň jogapkärdigini Amak Tiyadirliklere gentliği yarkali mälim etdi. Bu sünni musulman topari Uganistan'ın şayi azlığına iyid giderli hücum ediyar. Uganistan'ın hükümeti yetip geliyen sayılovları tayarlık görüp 10 milyon çemesi ses vereceğini hasaval mavçin yurdun dürlü kuncaklarında 7 milyon çemesi merkezi yerleştirdi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun Milli Olimpiýa Komitetiniň baş tutany wezipesine gaýtadan saýlandy. Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komitetiniň baş assambleýasynyň gatnaşyjylary öz ýolbaşçysy wezipesine prezident Gurbanguly Berdimuhammedow gaýtadan saýlamak barada bir agyzdan ses berdiler diýip resmi media habar berýär. Maglumaty görä Milli Olimpiýa Komitetiniň başlygynyň orunbasary, sport we ýaşlar siýasaty boýunça minister Daýan Şulgeldiýew hem wezipesine gaýtadan saýlanypdyr. Birinji orunbasar wezipesine türkmen hökümetinde ulyma, bilime, saglygy saklaýşa we sporta gözegçilik edýän wице-premier Pürli Agymyradow belenipdir. 1990-njy ýylda düýbi tutulup Halkara Olimpiýa Komiteti tarapyndan 1993-njy ýylda ikrar edilen Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komiteti öz öňünde ýurtda sporty ösdürmek wezipesini goýýar. Awganistanyň günbatarynda Batkhiz welaýatynda Taliban toporunyň amala aşyran hüjüminde adyndan 14 sany awgan harbiýeti we polisiýa wekili wepat boldy diýip awgan rehmiler aýdýarlar. Regionyň polisiýasynyň başlygynyň orunbasary Gulam Sarwar Haydarynyň aýtmagyna görä 23 aprelde Ap Kamariýet rawynda awgan goşununa hüjüm eden ençime gowzgalançy 9 sany eskeri öldüripdir. Şol bir wagtyň özünde de söwüşçüleriň Kadis etrawynda polisiýadan hüjüminde 5 polisiýa ofitseri wepat bolupdyr. Bu hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Owgan resmileri hüjümleri amala aşyrmakda Taliban toporuny guman edýärler. 22 aprelde Islam döwleti söwüşçü toporunyň janynyň geçen hüjümçisi Kabulda ses bericileri hata bolýan merkeze hüjüm edip 57 adamyň ölümine sebäp boldy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.